Dende o Concello estamos acometendo labores de desbroce nas vías da zona rural hasta completar a totalidade das 54 parroquias. Ata o momento rematáronse os traballos en Pías, Tirimol, Encoeses, Soñar e Calde. Actualmente están realizando en Monte de Meda e Meilán e a continuación realizaránse no resto. Este plan de Roza arrincou en xullo e prolongarase ata completar a totalidade da rede viaria municipal, buscando tanto mellorar a visibilidade e seguridade como, asimismo, contribuir á prevención dos incendios forestais.